Aventura.
Ride me.
Festival Rdeče zore. Reportaža.
Festival Rdeče zore poteka tam nekje od leta 2000. Na začetku je šlo predvsem za prepraševanje položaja žensk v družbi, politiki, kulturi, umetnosti, za aktivizem in v vsakdanjem življenju. Že od začetka festival temelji na nehierarhičnosti, neizkoriščevalskosti in proti kapitalističnosti v tematiki in formi. Poleg tega je multimedijski, interdisciplinaren in multikulturen. Pri festivalu gre vsa leta za nek spontan preplet samoorganizacije, lokacije na Metelkovi in vsebine festivala v neko dinamičnost, raznolikost in solidarnost. Ta festival je neprofiten in neformalen v zasnovi in po vsebini. Predstavlja predvsem varen prostor, neko prisvajanje fizičnih in diskurzivnih prostorov za ženske in vse manjšine oziroma obrobneže in varen prostor za izmenjavo mnenj o feminističnih in queer temah ter utelešanje teh konceptov. Zdaj bi povedala še nekaj o pojmih feminizem in queer. Feminizem Rdeče zore razumemo kot neko intersubjektivnost, odnosi subjekt-subjekt za razliko od patriarhalnega razumevanja medsebojnih odnosov kot subjekt-objekt. Pri feminizmu, kot ga mi razumemo, gre za ravnovesje med posameznim in splošnim drugim, gre za etiko skrbi in odgovornosti, gre za sočutje do sočloveka. Pri feminizmu, kot ga mi razumemo, ne gre za moč nad šibkimi, živalmi, naravo, marginaliziranimi, drugačnimi, kot je to vidno skozi zgodovino patriarhata, ampak gre za moč za. Moč za empatične politične spremembe, ker pač mi zagovarjamo tezo, da kar določa človečnost v človeku je prav empatija, torej čutenje sočloveka. Kar pa zadeva pojem queer, mi tega pojma ne razumemo kot samo videz, način oblačenja, neko spolno orientiranost, spolno fluidnost, neko razliko med biološkim in družbenim spolom. Mi ta pojem vidimo predvsem kot neko povezovanje, tudi kot neko povezovanje z ljudmi na robu in kot neko manjšinsko, kolektivno zavest in zavedanje.
Kot ste lahko slišali v uvodni izjavi, smo obiskali 14. mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče zore. Festival, ki slavi ženske, reprezentira feministično in queerovsko kulturo v njenih najrazličnejših derivatih. Govorimo o teoriji, umetnosti, filmu, glasbi in širši praksi. Tako so bili prejšnji teden klubi in galerije Metelkove okupirani s feminističnimi in queerovskimi razstavami, fotografijami, inštalacijami in videi, glasbenicami in DJ-kami ter predavanji. V galeriji Mizart je bila nekako najbolj zanimiva inštalacija domače umetnice Tine Drčar, kjer na 10 črno-belih fotografijah vidimo travmatično izkušnjo mlade ženske. Skozi serijo portretov opazujemo telesno preobrazbo modela, ki je umetnica sama, in sicer telo pred amputacijo dojk in po njej. Avtorica prikaže transformacijo lastnega telesa neusiljivo, svoje doživljenje ob izgubi pa izraža z masko in kostumi. Njena izkušnja je gotovo ena najbolj težavnih v življenju posameznice, vendar avtorica gledalca svojo travmo ne posiljuje. Kljub temu, da je telo na fotografijah prikazano eksplicitno, uspe avtorici ohraniti svojo izkušnjo intimno in individualno, ne da bi se pri tem prelevila v svarilo ženskam o tragediji, ki lahko doleti vsako izmed nas.
Queen.
Tudi v klubu Tiffany so gostili fotografsko razstavo delo avtorice Belme Bečirbašić. Bosanska publicistka, ki veliko pozornosti posveča feminističnim vprašanjem, je posnela serijo fotografij, v katerih izziva in preuprašuje samoumevne poglede na telo. Fotografije prikazujejo ženska telesa v položajih, ki se ustaljenemu pogledu zdijo nenaravni, grdi, odbijajoči. Na otvoritvi razstave je Bečirbašićeva razložila svojo fascinacijo s telesom. Predavanje je potekalo v bosanščini.
Razlog koji su mi naveli da se bavim politikama tijela, odnosno proizvodnjom ženske tjelesnosti su na neki način banalni, a istovremeno jel kompleksni, a to je zapravo ta znači obsesivnost tijela, jel, odnosno potreba da shvatim zašto je moje tijelo, zato što je žensko ili ženstveno, podložno praksama isključivanja, društvenoj, religioznoj, kulturološkoj, ekonomskoj kontroli moći, te uopće jel društvenim normama. Na neki način ne polazimo od toga samo jel da smo mi samim tim žrtve zapravo, nego da i mi također proizvodimo te nove diskurse zapravo. Danas se žena duboko povezuje sa tijelom, ona je u središtu religiozne dogme kao simbol strasti i razora, ona je najpoželjniji objekt industrije seksa, a njene zbog svojih biologijskih specifičnosti ona je dalje vrlo problematičan subjekt na tržištu rada. Naravno, koliko uzmemo u obzir postmodernistički značaj performativnosti identiteta, samim tim se te granice između muškosti i ženskosti brišu, ali smatram da i dalje definicija ženskosti, ženstvenosti i muškosti ipak ostaje ista. Jel? Ženskost, čak i kad je smještena van onoga što posmatramo kao njenu primarnu, jel, njen primarni identitet, isključivo svojstvo ženskog roda, i u tom slučaju jel, ona je normirana, znači, određenim svojstvima. Njome se identificira slabost, nježnost, podređenost, senzualnost, zapravo sva ta svojstva koja su opravdavala sekundarne pozicije žena u društvu. Dakle, ono što je u središtu moje pažnje je pitanje vlasništva na tijelu. Šta je moje tijelo? Da li je moje tijelo rezultat osobnog izbora? Da li je ono refleksija nečih drugih tijela, jeli? Ideoloških strategija koje su nametnute, ne samo da su mi nametnute, nego koji ja isto tako uspješno integriram i personificiram. Dakle, da li sam jela gospodarca svog tijela? Govorimo ono što recimo Gail Weiss zove zazornim granicama tjelesnih predodžbi, a to je sve ono što tijelo u pokušaju preslikavanja drugih tijela želi da odbaci od sebe. To je recimo prezir prema debelom tijelu, jel? To je prezir prema subvezivnim tjelesnim formama, to je prezir prema tijelu trudne žene koja na neki način zbog transgresije uspostavljenih normi poražava predstavu o fiksnom tijelu i smatra se faktički morfološki dubioznom. Te na koncu težnja ka modificiranju, preoblikovanju, prepravljanju, ispravljanju tijela. Naravno, ta obsesivnost tijelom se na neki način može sagledavati sa različitih načina i mislim da ona sama po sebi ne bi bila toliko problematična, da nije utemeljena na singularnim modelima, znači na jednom idealu tijela kao normi prema kojoj drugi prosuđuju. Taj tjelesni ideal realizira se kroz disciplinu tijela, kroz stvaranje poslušnog tijela, jel, podređenog, kontroliranog tijela. Pročitaš jedan dio iz svoje knjige. Preziranjem debela tijela unutar kulturalno stvorena estetskog područja, ono odražava odsustvo discipline i samokontrole, ono je uvjetovano strašću, iracijom, nepokorivom prirodom i ono zapravo uznemiruje i pruža otpor dominantnoj ideologiji. Znači, gipkost tijela, jel, kao neki idealni tjelesni atribut, na neki način održavaju zapravo sistematsku kontrolu ideologije, jel, nad pojedincem. Te fiksne kategorije, jel, o kojima govorimo, zapravo pažljivo su konstruirale tijelo kao jedan mitološki, povijesni, religiozni, kulturološki koncept. I to je ono što je zapravo vrlo paradoksalno s tijelom, jer mi nikad ne znamo da li tijelo kontrolira nas ili mi kontroliramo tijelo. I polazim od toga upravo u knjizi da je cijelo tekst, proces i događaj. Praksa upisivanja diskursa moći u tijelu, o kojima ja konkretno govorim kada kažem upisivanje diskursa u tijelu, podrazumijeva je zapravo tijelo kao tabulu rasu, kao površinu koju tek treba upisivati, kao površinu koju se unosi određeni tekst, događaj koji je na neki način generiran novim iskustvima, spoznajama, vjerskim tumačenjima, političkim i vjerskim tehnološkim praksama moći. Recimo, Foucault tvrdi da je tijelo uvijek manifestacija prošlosti, jel, ono je stvoreno da producira memoriju i zato je ono totalni objekt oštampanih povijesti. Recimo, Elizabeth Gross smatra da sve što dođe u dodir sa tijelom i ostane dovoljno dugo tu, na neki način bit će inkorporirano tjelesnu predođu, bilo da je to nakit, bilo da su to druga tijela, bilo da je to nasilje. Naime, jel, uključujući zapravo da je tijelo uvijek situacija, ja ovdje na neki način jel, ludiram na nešto što ovdje pokušavam postaviti, zapravo nije li to znači živuće iskustvo, jel, ako je tijelo taj, ako je konstantno u procesu, nije li ono postalo na neki način dio naše sveokupne situiranosti. Samim tim nisu se, jel, žene, u slučaju koje su ipak prijednice moje pažnje, odnosno ženskost, nisu se one vremenom počele poistovjećivati sa stigmama ja sam ljepota, ja sam nježnost, ja sam senzualnost. Ono što je važno, upravo i tu zapravo važno što ja želim da poručim, znači tijelo nije samo objekt koji se opisuju znanja, već je ono prvenstvo, ja mislim, daleko mnogo više subjekt koji producira ta značenja. Nam smatram naravno da upravo da shvatanje tijela kao takvog se i mogu pronaći strategije opiranja tim normama, tim ideologijama, jel? Ako je tijelo neodvojivo od socijalnih praksi, ako je u stalnom procesu konstituiranja, ako je na koncu značajan, jel, odnosno esencijalni dio našeg identiteta, onda je biti svjestan, odnosno svjesna svoga tijela na neki način, znači zapravo biti u stalnom otporu naspram dominantnih diskursa, jel? I biti u otporu naspram tih diskursa isto tako način izmicanjima, jel, izmicanja kontrolama i normama o kojima govorim, kao i osvajanje svoga tijela. Zapravo, ono što je važno je shvatiti naravno da ne postoji tijelo, već postoji tijela u svim svojim oblicima, u svim svojim značinima.
V galeriji Alcatraz so v času festivala Rdeče zore gostili razstavo z naslovom Pot moja, ki je delo slovenskega kolektiva Veza. Kolektiv pristopa k položaju žensk v družbi na humoren način. V galeriji vidimo lutko Barbie zaprto v kletko s gospodinskimi pripomočki. Zavrtimo lahko kolo sreče, ki nas nagrajuje s pranjem, likanjem, ugajanjem. Glasovi s posnetkov, ki izgovarjajo stavke, kot so Kaj je zares seksi v njegovih očeh? Si videl, kako ima razmetano doma? En bi jo moral pošteno nategniti. Pa nam sporočajo, kaj se pričakuje od ženske danes. Umetnice skušajo z naivnimi in dobesednimi simboli, ki so zbrani v majhnem prostoru, pokazati absurdno realno žensk. Vprašanja žensk se lotijo, kot se to pogosto dogaja, s parodiranjem vsakdanjosti, vendar s tem ostajajo na ravni detekcije problema, ki pa je ženskam že dolgo, morda celo predolgo poznan. V petek zvečer je bila ob dnevu žensk v stari mestni elektrarni organizirana debata Kaj pa pravijo drugi? Nove fronte feminizma. Debata je potekala pod taktirko umetniškega dvojca Kič, Lane Zdravković in Nenada Jelesijeviča. Gostje debate so bile doktorica Milica Antič-Gaber, predavateljica na Filozofski fakulteti Ljubljana, Nina Hudej, lezbična aktivistka in DJ-ka, Ana Ereb, aktivistka vstajniških socialnih delavk, doktorica Barbara Rajgel, predavateljica na Fakulteti za družbene vede in doktorica Alenka Spacal, feministična teoretičarka in umetnica. Kljub obetavnemu naboru sogovornic je debata izvenela nekoliko klavrno. Govorilo se je o pozicijah in kulturi gejev in lezbik, o socialnih in pravnih pravicah državljanov, klubski kulturi, med tem, ko je bilo o feminizmu danes povedano bolj malo, saj je bil vsak poskus uspešno zatrt. Po uradnem pogovoru s sogovornicami se je razvila tudi debata med prisotnimi, v kateri smo se dotaknili aktualnih vprašanj o kapitalizmu in neenakosti. Prisluhnimo glasu ljudstva.
Mene osebno moti oziroma me ko se pogovarjajo o kulturnih identitetnih vprašanjih, da se vedno daje na stran, oziroma prevečkrat daje na stran socialne in ekonomsko vprašanje. Se ponavadi kulturo misli kot ločeno od ekonomije in identitete odločene od socialnih in ekonomskih problemov. In zaradi tega je to ta socialna delovka, ne, se mi zdi super neka povezava tega. Ker kulturno vprašanje niso nikoli zgolj kulturna, identitetna tudi ne, ampak so vedno tudi vezana na socialna in ekonomska. In tu bi se rad navezal na to, kar je Nenad pregovoril, ker je poskušal narediti, oziroma je naredil neko povezavo med spolno neenakostjo in kapitalizmom. In tu bi rad rekel, da spolna neenakost in neenakost nasploh predhodi kapitalizmu. In me to moti to fetišiziranje na kapitalistične odnose, ker neenakost je obstajala že pred, preden so se razvili kapitalistični odnosi. Enako je bilo tudi spolno neenakost. Tako da naš ključni problem ni odprava kapitalističnih razmerij, ampak je odprava, seveda so zdaj to povezane, ne? Seveda kapitalistična razmerja zdaj reproducira neenakost, ne? Ampak neenakost predhodi k temu. In ravno zaradi tega je mogoče velik problem, mislim, seveda se je treba osredotočiti na kritiko kapitalizma, ampak treba imeti stalno mislih, da neenakost ne bo izginila, če bodo izginila kapitalistična razmerja. Da je treba tudi previden biti s to fetišizacijo na nek način, tudi alternativni ogibani, da se ukvarjajo samo s kapitalističnimi razmerjami, ampak se treba ukvarjati z neenakostjo nasploh. In s tem bolj povezati se tudi na spolno
sočanje. V bistvu bi sem hotla repliko tebi, ki je podobna tvoje, samo mogoče ne bi govorila o neenakosti, ki predhodi kapitalističnemu sistemu, pa kar o patriarhatu. Je malo širši pojem, pa več se jame mogoče. Po moje, feminizem je politika enakosti za vse, solidarnosti med vsemi, ampak ženske bojo tisti subjekt pač v imenu, katera se govori, vse dokler bo pač tudi kapitalizem temeljil na neplačenem, podplačenem, afektivnem, skrbniškem itd. delu, ki ga ženske upravljajo. Tako da pač je to tisti primer, ki je reprezentativen v smislu, ko bo na polni ravni enakopravnost dosežena, pol bo najboljš tudi si želiš misliti na vseh ostalih, čeprav najbolj što ni res, ker se vsake če skaže, da če ti, ne vem, zagovarjaš feminizem, si še izmeri lahko homofob. Ne, to so zelo pogoste nekaj tega, ali pa še izmeri si lahko rasista, ne, tako da ena domina ne podre vseh ostalih.
Lahko še samo mogoče nekaj dodam, tudi navezava na, mislim, to bo zdaj mogoče malo zvenelo čudno, oziroma taka neka nevarna pot razmišljena mogoče. Ampak na nek način, če razumemo kapitalizem v tej neki, če to sploh obstavlja, neki taj čisti obliki, ki da razbija tradicionalne razmere, se bi Marks napisal, ne imamo angličine, all that is solid melts into air, ne, razbija neke te tradicionalne vizije in potrebuje konstantno vključevati nove in nove identitete v to, da lahko reproducira to kapitala. A naj bi potem, če potem razmišljamo, mogli biti geji in lezbike in ženske veseli na nek način, da kapitalizem obstaja, to zdaj pač sem tako malo smešno razmišljanje, ker konstantno rabi nove identitete, da jih vključi, da se z njimi dodatno akumulira nov kapital in to vidimo, to se je naredilo z 68 letom, ne, je vključil neke nove identitete, sicer je vključil na nek podrejen način, ampak so bile vključene. Ne. In to, mislim, pogledamo zdaj, ne vem, Madonna, primer, če recimo, da je feministka, pa neke gejovske celebritije, ki obstajajo, ne, to je pač, mislim, to je na nek način, si lahko rečemo, da je kapitalizem omogočil, da je vključil te identitete in ki zdaj so bile priznane, recimo.
Mislim, ja, kapitalizem je vključil identitete, ampak kot simbol, ne pa vključil ljudi, ljudi so ostali izključeni, mislim, seveda večina.
Naj za konec razložimo, kako je mogoče izvesti šestdnevni festival skoraj izključno na osnovi entuzijazma in prostovoljstva. O organizaciji in financiranju festivala smo se pogovarjali s Tadejo Pirih, dolgoletno članico ekipe Rdečih zor.
To je vse brezplačno, to je vse prostovoljno, to je pač naša motivacija, entuzijazem, ker želimo pač to nadaljevati na festivalu. Leto se je bilo že 14. leto, ker mislimo, da je super stvar, ker lahko pač smo relativno svobodni pri izbiri vsebin in tako naprej. Drugače pa v bistvu je vse brezplačno, ker smo v osnovi DIY festival, do it yourself, ker pomeni, da v bistvu delujemo na ravni pač minimalnega pač finančnega vložka, no. Tako da,
Kako pa plačate umetnike in umetnice, ki nastopajo na festivalu? Dobite kakšna sofinanciranja strani države ali mestne občine?
Nekaj ja, ker recimo osrednja razstava festivala je vedno v galeriji Alcatraz, ki pridobi sredstva zaradi Ministrstva za kulturo, pa Mestna občina Ljubljana oddelka za kulturo. Poleg tega pač v bistvu Rdeče zore delamo pod okriljem mreže, kod mreže, tako da tudi tam dobimo potem nekaj denarja iz Mestne občine Ljubljana, predvsem za glasbo, oziroma samo za glasbo, vse ostalo pa v bistvu pač preko nekih prostovoljnih prispevkov, ko se recimo naredi, ne vem, benefit za pač festival kot tak, oziroma potem pač pobiramo tudi tekom festivala prostovoljne prispevke, da se pokrijejo pač ti honorari, potni stroški za umetnice in bi si pač samo izvedli pač tudi tehnične stvari, ki jih potrebujemo, tako da.
Glede na to, da festival poteka že 14-tič, ali ste mogoče kdaj do sedaj zaprosili za neposredno financiranje v strani države ali Mestne občine Ljubljana?
V bistvu, kolikor vem, nekaj se je poskušalo v prejšnjih letih, drugače se je v preteklosti dobilo tudi nekaj financiranja strani predvsem tujih organizacij iz tujine, ker pač je pač festival malo bolj radikalno osebino, tako da ni ravno nekega velikega posluha za to pri nas, bi rekla. Tujini v preteklosti je bilo, ampak po drugi strani pa recimo lani so bile potem zavrnjene na dveh festivalih, dveh fundacijah, kar enostavno pač gre vse v smeri tega, da so pač financira večje, velike stvari, medtem ko pač Rdeče zore ostajajo na nek način majhne, ker si konec koncu pač se pravi, ne moramo si mi privoščiti tega, ker pač enostavno smo si samo entuzijasti, delamo to v prostem času. Druge strani pa tudi pač časek ta financiranja prinese za sabo neko sledenje neki vsebini in mi pa pač želimo tudi ohranjati neko radikalnost, političnost, družbeno kritičnost, ki se pomena za naš festival in pač na ta način je potem tudi časih ni te potem težava, če pač dobiš financere samo za določene dele programa. No.
Torej se v bistvu nekako država ograjuje od teh radikalnih vsebin in kritičnih in v bistvu pač na nek način ne podpira to queer kulturo oziroma feministično kulturo.
Ja, so vsebine, ki ne spadajo nikamor v nek oddelek posebej, tako kot recimo, če bi pa samo LGBT festival, potem bi mogoče pač dobili kaj iz strani države, ker pač država mora nekaj čim poskrbeti za neke manjšine in tako naprej, ampak gre za pač neko tako feministično kjerovsko skupek, kjer smo premalo mainstreamno, bi rekla, v primerjavi recimo z mestom žensk, ki dobi tudi verjetno predvidevam, da dobi pač tudi neke neka sredstva strani države, ampak so mogoče z vidika pač vsebine eno malo manj radikalne oziroma pač malo širši, malo večji večji domet imajo pri pač občinstvu in tako naprej. No. Mi obstajamo tudi konec koncev, da se pač festival kot tak dogaja bolj ali manj na Metelkovi, je tudi to pač neka pač nek odraz tega, ki je v kakem, na kak način delujemo, da delujemo pač tam v horizontalnem stopu in tako naprej, tako da mislim, da smo enostavno preveč na neki radikalni poziciji z vidika tega, kaj pač država financira oziroma česa ne, oziroma nekak koliko financira.
Kljub poskusu izčrpnega poročila z festivala nam je ušla marsikatera debata, film, delavnica, morda celo večerna zabava. Še vedno nam ostane drugo leto. Z rdečkami se je družila Mirna Berberovič.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
We do the
cow.
Kultura.
Chicken.
Kultura.
Cow and chicken.
Hide me.